Salam hörmətli dinləyicilər, Vaşinqtonda Amerikanın Səsinin radio studiyasında mikrofon qarşısında Əzizə Göyüşzadədir. Müsahibimsə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru və Azərbaycan Saati verilişinin aparıcısı Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, Varşavada ATƏT-in ifadə azadlığı və azad media mövzusunda konfransda iştirak edirsiniz. Varşavadakı tədbir haqda, bu tədbirdə Azərbaycana ayrılan diqqət haqda nə deyə bilərsiniz?
Tədbir təbii ki, adından göründüyü kimi ATƏT-in təsir zonasında olan ölkələrdə insan haqlarının, söz azadlığının və eyni zamanda seçki hüquqları kimi məsələlərin müzakirəsinə həsr olunmuş tədbir idi və təbii sərcləməz tematikadan asılı olaraq Azərbaycan bütün bu müzakirələr üzrə bütün bəndlərin mərkəzinə, necə deyərlər, düşməyə layiq olan bir ölkədir. Ona görə də təbii ki, Azərbaycana diqqətin də kifayət qədər olduğunu mən müşahidə elədim. Eyni zamanda bu onunla da həm də sübut olunur ki, deyəsən, Azərbaycan rəsmiləri də bu cür müzakirələrə çox ciddi hazırlaşırlar. Burada çoxlu hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları vardır Azərbaycan tərəfdən və onların ardıcıl çıxışlarının da şahid olduq.
Qənimət bəy, ötən həftənin ən mühüm olaylarından biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevin azadlığa buraxılması idi. Sizin baş verənlərə reaksiyanız nədir? Niyə həbs olmuşdur və niyə buraxıldı?
Mehman bəyin həbsi təbii açığı demək olar ki, hamı kimi mənim üçün gözlənilməz oldu. Mən hesab eləmirdim ki, Mehman bəy indi bu arada həbs olunmaq üçün namizədlərdən biridir. Amma bütün hallarda onun bu şkalaya düşməsi üçün çox əsaslı bir səbəb vardı ki, o müstəqil Turan agentliyinin rəhbəri idi. Azərbaycan hökumətinin Mehman Əliyevdir həbs eləməkdə və göründüyü kimi sonradan qısa müddətli həbs olaraq müddətdə həbsdə saxlamağında əsas məqsəd məncə ilə Turan agentliyinin qapadılmasına nail olmaq idi və buna da nail oldular ki, Turan agentliyi fəaliyyətini dayandırdı və onun fəaliyyətini nə zamansa bərpa olunacağını, əlavə yaxın zamanlarda fəaliyyətin bərpa olunacağını mən təsəvvür eləmirəm. Buna görə də hesab edirəm ki, Mehman Əliyevin həbsi məhz agentliyin qapadılmasına hesablanmışdı və bu həbsdən dərhal sonra bir sıra hökumət yönlü deputatların heç zaman siyasi həbslərə reaksiya vermək düşüncəsində fikrində olmayan bəzi tanınmış adamların Mehman bəyin azadlığı üçün prezidentə müraciət etməsinin də mən belə hesab edirəm ki, səbəbi elə bu idi. Onu bir müddət həbsdə saxlayıb, sonra azadlığa buraxmaq və ara yerdə Turan agentliyinin qapadılmasına nail olmaq.
Mehman Əliyevin həbsi zamanı ABŞ Senatında Azərbaycan rəsmilərinə qarşı sanksiyalar gündəmə gəldi. Siz insan haqlarını pozan, həbslərdə əli olan Azərbaycan rəsmilərinə qarşı şəxsi sanksiyalara necə münasibət bəsləyirsiniz?
Əlbəttə, bu çox yaxşı bir tədbir olardı və əgər Mehman Əliyevin azadlığa buraxılmasından sonra həmin sanksiyaların ətrafındakı müzakirələr dayandıracaqsa, şəxsən mən bunu başa düşməyəcəm. Çünki söhbət Mehman Əliyevin həbsindən getmir. Ən azı bu zamana qədər həbsdə öldürülmüş bir mehman və eyni zamanda hələ də həbsdə saxlanılan başqa bir mehman var. Və bunlardan başqa da ən azı 160 nəfər siyasi dustaq hələ də həbsxanadadır. Mehman Əliyevin həbsdən buraxılması o demək deyil ki, yeni mehmanlar və yaxud başqaları həbs olunmayacaq. Buna görə də bu kontekstdə mən təbii düşünürəm ki, sanksiyaların tətbiq ediləcəyi barədə müzakirələr dayanmamalı, əslində şiddətlənməlidir. Əgər Mehman Əliyevin təcili həbsi həmin sanksiya hədələrinin nəticəsində meydana çıxıbsa, bu o deməkdir ki, deyəsən doğrudan sanksiyalar işləyir, işləyən bir mexanizmə çevrilə bilər. Başqa məsələ ki, konkret Azərbaycanda siyasi həbslərə sifariş verən, siyasi həbsləri icra edən məmurlara sanksiyaların tətbiq edilməsi, bu da çox biraz qeyri-müəyyəndir. Açığı, qeyri-müəyyən olduğu qədər də bir qədər də dəqiqlik var. Çünki hər kəs bilir, siyasi həbslər hansı səviyyədə sanksiyalaşdırılır və necə icra olunur. Bu çox geniş bir siyahıdır. Və mən təbii buna çox normal baxıram ki, bu şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar tətbiq edilsin.
Qənimət bəy, bəs sizcə Qərb Azərbaycanda söz azadlığını və müstəqil medianı dəstəkləmək üçün nələr eləyə bilər?
Biz hər zaman bəlli bir mərhələləri dəfn edəndən sonra adətən bu cür söhbətlərə qayıtmalı oluruq. GERB Azerbaycan'da məhz GERB değerlerini müdafiə edən, GERB değerlerini Azerbaycan için zəruri sayan büyük bir camiyeni çok büyük itkilerin olduğu bugünkü günlere getirip çıkarabilmiştik. Bu vətəndaş cəmiyyətinin darmadağın edilməsidir. Bu söz azadlığının sıradan çıxarılmasıdır. Bu eyni zamanda qərb dəyərlərini müdafiə edən və həmin dəyərlər uğrunda cəmiyyəti səfərbər etmək barədə onun uğrunda mübarizə aparan siyasi təşkilatların da çox ağır bir durumu artıq gözümüzün qarşısındadır. Bütün bu fəlakətli həd özünə gəlib çıxmayıb. Bu, məhz həmin qərbin Avropa strukturlarının, eləcə də Amerikanın vətəndaş cəmiyyətinin, Amerikadakı demokratik təsisatların pasivliyinin nəticəsində olub. Faktiki olaraq qərb, bütövlükdə mən Amerika və Avropanı nəzərdə tuturam, qərb deyəndə, qərb demokratiyası, qərbin idealist demokratiyası, həmin qərbin pragmatik maraqlarının qarşısında geri çəkildiyinə görə Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti və demokratik təsisatlar indiki gündədir. Bununla imtina eləməyi bacarmaq lazımdır. Və əslində bununla imtina eləmək təkcə Azərbaycan üçün yox, son zamanların hadisələri göstərir ki, elə qərbin özü üçün zəruridir. İndi təxminən belə bir vəziyyət yaranır ki, kiminsə əlində 1-2 milyard dollar pulu varsa, həmin adam bu pulu cibinə qoyub Avropanın çox böyük iddialı siyasi çevrələrini satın ala bilir. Mənim bu Azərbaycanla dramatından çıxardığım açığı nəticə budur. Demək ki, 1-2 milyard pulla gəlib Avropada böyük iddialı, nə bilim, neçə yüzillik tarixi olan demokratik institutların üzvə olan təmsilçilərini, hətta təsisçi statusunda təmsilçilərini satın almaq olur. Görürsünüz, burada deqradasiya necə baş verir. Və eyni zamanda açığı mənim bu son landramat işalarından sonra məhz Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə çox böyük hörmətim bir daha yarandı ki, bu qədər pullarla, bu qədər iddialı Avropa siyasi çevrələrində nə qədər adamlar satın alınıb, amma Azərbaycanda idealist demokratlar öz siyasi prinsipləri və ideoloji prinsipləri uğrunda mübarizəni davam etdirirlər. Orada çoxları var. Satın alınmamış, pulun qarşısında əyilməmiş, sınmamış minlərlə insan var.
Gənimbət bəy, elə son sualım da məhz bu mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya araşdırmalı təşkilatının Azərbaycanın Avropada 3 milyard dollar həcmində pul yuma əməliyyatı haqda dərc etdiyi hesabatla bağlıdır. Sizcə bu hesabatın ortaya çıxması, Azərbaycan rəsmilərinin korrupsiya əməllərində ifşa olunması rəsmi Bakının Avropada lobicilik səylərinə necə təsir göstərə bilər?
Bilirsiniz, mənim və bir çoxlarının bu materialları analiz eləməyinin nəticəsində ortalığa nə çıxır? Bəlli olur ki, rəsmi Bakının Avropada heç bir lobi fəaliyyəti olmayıb. Söhbət əgər rəsmi Bakıdan, yəni Azərbaycan hökumətindən gedirsə, əgər hər hansı lobi fəaliyyəti varsa, bu Əliyev ailəsinin lobi fəaliyyəti olub. Rəsmi Bakının Azərbaycan dövlətinin mənafiləri baxımından qurulmuş bir lobi fəaliyyəti yoxdur. Faktiki olaraq işin çox pis tərəfi də budur ki, Əliyev ailəsinin Avropada kirayələdiyi lobi fəaliyyəti xidmətləri olduqca çirkin məqsədlərin təşviqi və müdafiəsi ilə məşğul olublar. Burada, yəni, təkcə Əliyev ailəsinin lobi cəhdləri ifşa olunmuyor. Eyni zamanda Avropada bir ailənin, mən buna lobi xərcləri də demirəm əslində, korrupsiya və rüşvəti hesabına öz prinsiplərindən imtina eləyən böyük bir qərb siyasi sektoru çox pis vəziyyətə düşüb və çox pis vəziyyətə görüşür. Söhbət bundan gelir. Yoxsa mən Azərbaycan adına orada bir lobi işinin olduğunu görmürəm açıqı. Yoxdur belə bir şey.
Təşəkkür edirəm, Gənimət bəy.
Buyurun, sağ olun. Sizə təşəkkürlər.